Får du människan hem till hon har hittat en man är äldst på tragedi svartomtal.
Ja.
Hon är ska var någon för ska kvällpela in hon vet inga.
Ja.
Först det kvarna där timma. Det har varit länge.
Ja.
Vi kommer hem till henne eller till hjonan i morgon.
Ja.
Och låta vara okkur. Är med vin eller så läs. Dessa Andres, jag har väl alltid varit synka med mig.
Ja.
Han har det så mycket rad.
Ja.
Och han så sjönk sko lägre rötten är alltså lägre den jag får upp i lägen eller att han tackar här i tonerna.
Ja.
Ja, hon var så hon älsa att hon fevade bara gärna sig väl att synka och skatta ihåg.
Ja.
Nej, jag kände nog inte. Jag var nog inte synka och skatta. Jag var nog alldeles inte av det.
Nej.
Jag hade också tosta tiden där väl.
Ja.
Och det var de som bara sjöng knäck. Vi hade en organist på Stefan, maður.
Ja, vad är det med det?
Och sen, vi har nog tagit lite skärter annars för det.
Ja. Ja, jag tror det.
Ja, så är inte samma skit när det är sjunkit.
Nej, nej.
Nej, det är inte. Det är läckat och annat bort.
Ja.
Ja.
Hvernig var nú með önnur lög í tvísöng? Mæstu ekki eftir fleiri lögum?
Já, mann nú ekki eftir fleiri lögum sem að ég kunni eða söng nokkur tíma.
Nei.
Nei, það voru náttúrulega fleiri já, til.
Til að við vorið langt verður á dónunum.
Já.
Sýrðunum syngar mjög, sígur að byrðunum. Nei, nei, það ekki stress. Heldur strangt, harnar í sveitunum.
Já, heyrðu.
Já.
Ja, þetta var nú held ég tvísöngt lag.
Já.
En þetta man ég ekki til að ég heyrði sungi.
Jæja.
Nei.
Nei. Svo þú kannt ekki.
Ég kann ekkert í því.
Nei.
Nei, nei.
En hverðas Bjarnatór, kýstu mig í mjúka mær því þú ert sjúk.
Nei, þetta hef ég ekki heyrt
þetta. Þú ert ekki eftir því. En Ísland farsælda fróð.
Já, maður söng það nú veða, það var sungið sko áður en ég man ekki til að ég syngi það aldrei í tvísöng.
Nei.
Ísland farsældar frón, það var nú sungið sko í kórsöng eða svoleiðis líka.
Já, já. Þú hefur ekki heyrt að núna sungið í tvísöng eða
nei, er, aldrei.
En ó mín hjartas ástar baugabrú.
Nei, ekki það heldur. Þetta hefur maður bara alls ekki heyrt í.
Nei.
Til dæmis í útarpinu.
Nei. En fönnin úr hlíðinni fór.
Nei, ekki veist þetta.
Nei. Hver skildi sína hægi klaga um hræðfleg ungdóms björtu ár?
Já, þetta hef ég nú heyrt, sagði, en ekki, ég sungi það ég. Kunni nú lagið víst að hér áður.
Já.
En ég er nú búin að gleyma því alveg.
En húmar að mitt hinsta kvöld.
Það hef ég ekki heyrt.
Ég söng þar út öll jól.
Já.
Á ermabættum kjól.
Já.
Heyrðist mitt gaul og gól. Gegnum hann tinda stól.
Já, þetta hef ég ekki heyrt. Mm. En líklega hef þetta verið sungið í Skagafirði.
Já.
Gæti ég trúa.
Já.
Það voru mikið meiri, það var mikið meira að sko því sem slöðu þar.
Jæja.
Í Skagafirði.
Þetta var meira heldur en ég hún að
það
sé.
Já, já, það var meira því.
Já.
Það var nú til dæmis hann á fjalli, Benedikt eittinn á fjalli.
Já.
Hann var aldeilis einstakasti maður, hann kunni svo mikið.
Já.
Og hann söng bassa og var talið að hann myndi syngja fallegastan bassa á öllu landinu.
Já.
Ég heyrði hann aldrei syngja nema bara í kórsöng.
Nei. Ekki tvísöng.
Nei, aldrei í tvísöng.
Nei. Manstu nokkuð eftir kvæðinu Drottins hægri hönd, haldið þið við þér? Það er nú eiginlega sálmur.
Já, það hlýtur nú að vera sálmur.
Já. Ég hef nefnilega heyrt að það hefur verið tvísöng. Þú kannast ekki við
ég
það.
Ég kannast ekki við það.
Nei. En ómín Klaskafríða, það manstu eftir að hafa heyrt.
Já, já.
og í tvísveg.
Já.
Já.
Kannast við það.
Já. En Kláus Hákarl marga myrti.
Ekki mann ég nú eftir að ég hef heyrt þetta erindi, en rámar í það að lagið muni vera við annað erindi sem að ég heyrði.
Já.
Já.
Manstu nokkuð hvað erindi það var?
Nei, ég man ekki erindið.
En þú manst lagið kannski?
Nei, ekki heldur.
Ekki bara svona raular rétt tónana?
Nei, það er... ekki, það er alveg stórið og minni mér svoleiðis að ég geti farið með það.
En nú er hann kominn á nýja bæi?
Nei, ekki það, ekki mæli það. Ekki held ég.
Tvennir tíðin dag og nátta, tekst við tónum söngu að þátta.
Já. Þessi lög kannast ég ekki við.
Nei. En engin falli ærugalli á aldinn því.
Nei.
Gamli kallinn gleymi sig.
Já, þó hefur þetta líklega verið sungið þarna einhver tíma.
Já.
Mér finnst textin benda til þess að sé við lög sem ég heyrði. Lag sem ég heyrði þegar ég var úlýs krakki.
Já.
Þó að ég mun ekki lagið.
Nei. Þú ert ekki viss hvort það hefur kannski verið svipalag og best er að hætta hverjum leik.
Dálítið áþekkt.
Já.
Já.
Ég hef nefnilega heyrt að við það lag.
Já, einmitt það.
Eða svo til
þess. Já. Já. Já, það geta verið svo mörg sko atrið sem að það eru
Já.
Eiga við sama lag.
Já.
Mörg erindi.
Já.
Já. Og þú ert með heila orðabók og það.
Smá vísnabók. Manst eftir kvæði sem byrjar út á djúpiðan oddur dró, óurlega var ferjan mjó. Á henni hafðan engan fanns, ekki bara þungan hans. Manndrápsbollinn marði í kafi þá misti lands.
Nei.
En margt er manna dölið, misjátt drukkið ölið.
Já, líklega hef ég nú heyrt þetta lag.
Já.
En það er bara að ég sko kann ekki lagið orðið, manna ekki. Hefur þið ekki fengið tölvert af lögum svona upp?
Nei, það er heldast. Já, gerðu það, leiðu mér að heyra það.
Nei, ég held ég finna hann ekki, ég held ég muna hann ekki hann.